163 persoas xa se inscribiron na sexta ruta BTT Sendeiros de Fene que se vai correr este domingo 15 de outubro. A inscrición debe formalizarse na web championshipnorte.com. Hai un tope de 300 participantes. A ruta será federada con dificultade media e alta, sairase do Polideportivo de San Valentín ás 9 da mañá. Percorreranse 50 kilómetros distribuídos pola totalidade das parroquias de Fene. Temos con nós a Víctor Pico, do Club BTT Fene, un dos organizadores destas rutas. Cal vai ser exactamente o percorrido da ruta este ano? Hai variacións con respecto a anteriores edicións?
Bueno, bons días.
Bons días.
Este ano sí, como todos os anos, sempre metemos novos trazados. Pero bueno, eso vámoslo deixar hasta última hora, porque é unha sorpresa que sempre lle preparamos aos participantes.
Ai, sí, sorpresa.
Sí, sí.
Pero bueno, quilómetros son os mesmos.
Quilómetros máis ou menos son os mesmos, 42 salen en total, os primeiros son neutralizados, e despois este ano recorreremos principalmente zoas de Mundín, Polígono, Magalofes, Coto do Rei, Lubián, Belelle. Sempre tratamos de poñer 4 ou 5 novos camiños. E o resto é similar a outros anos, dependendo do trazado, claro.
E tedes problemas cos propietarios de algunhas fincas para pasar por elas?
En xeral, hai que recoñecer que a colaboración é total. Sempre hai un caso ou dous puntuales, sobre todo xente maior. Pero bueno, en xeral, todo o contrario. Colaboración absoluta.
Bueno, saídes como sempre de San Valentín.
Sí, ás 9 da mañá sairá a prova de
madrugar,
San Valentín.
Un pouco.
Sí, sí, eso sempre nos toca.
Sí, porque canto tempo leva, máis ou menos?
A ver, ao ser tantos participantes, os primeiros suelen facela dúas horas e media, os últimos, os máis menos, 4 horas, 4 horas e media. Depende da si ese día chove, non chove.
Parece que non vai chover.
En principio, as previsións son boas.
As previsións, que sei o tempo así como está, non? Mais ou menos. Bueno, tanto tempo pedaleando merece unha recompensa. Creo que tedes un xantar tamén preparado para quen quera participar nel, non?
Sí, eso despois da ruta, no polígono Vilar do Colo, no restaurante que hai ali na área de servicio, facemos un xantar, entonces todos aqueles que queiran apuntarse, pois hasta 150 plazas temos disponible.
E o prezo cal é para que saiban de entrada?
O prezo 11 euros, é para todos
euros.
O mesmo.
Bueno, asequible.
Bastante asequible.
E que soen facer pola experiencia de anos anteriores? Moita xente se apunta.
Sí,
o
ano
todo.
Pasado, de feito, fomos algo máis de 150, pero bueno, 150 sería un número perfecto para ese restaurante.
E porque hai un tope de 300 participantes, que xa son bastantes, na carreira? Sería moi complicado.
Máis que nada, a complicación de organizala, e despois que a partir de 300, 350 participantes, xa se exixe dúas ambulancias, co cal os custos serían por duplicado.
Houve algún incidente así nese sentido?
No, a día de hoxe no, sempre pasan cousas
pequenas.
Un esguince, caídas, pero bueno, eso xa vai. A xente que nos gusta bicicleta, sabes que son cousas que poden pasar.
E de onde veñen os ciclistas normalmente a esta ruta BTT Sendeiros de Fene? De onde proceden?
Bueno, aquí de toda a xeografía galega, porque nós somos un clube moi numeroso. Prácticamente todos os fins de semana vamos competir a zoas de Pontevedra, de Lugo, das Pontes, Coruña, todas as que se fan a comarca. Co cal, cando nos organizamos unha, todo o mundo
veñen
en xeral. Soen vir. Este ano temos o Handica que coincide a Ponte, pero eso non é decisión nosa, que é un día que nos dan o calendario da Federación, e nos tocou así. Co cal, imaginamos en principio que pode haber un pouco menos de participación, pero bueno, polo número de inscritos hasta ahora, prácticamente non se nota.
Eu decía 163 son eses, ou xa ampliamos,
no,
hoxe, desde que me dixes o último dato.
Hoxe pola mañá iban 170 xa.
Bueno,
eso vais
pues
actualizando,
vamos,
hasta
claro,
o xoves ás 12 da noite que se cerran as inscripcións.
O xoves ás 12 da noite.
Sí.
E recordamos como é a páxina para apuntarse.
Champions Norte,
championchipnorte.com.
Sí, despois temos moitos membros do clube que nos fan chegar solicitudes, xente que non se manexa en internet, nos dan os datos, despois nos a última hora apuntámonos sin problema ningún.
Vos que andades, como dís, por diferentes puntos de Galicia participando noutras rutas, comparando, Fene é un lugar apropiado para a práctica do BTT?
Sí, eso é unha cousa que temos constatada, porque a todos os sitios que vamos, a xente non lo di, temos a sorte de estar nun axuntamento que se dá moi ben para a práctica do BTT, porque tes centos de rutas que podes facer, podes elegir dificultade baixa, media, alta, e despois as paraxes que descubres. Por exemplo, cando ven a xente aquí, o que máis lle chama as primeiras veces é o Coto do Rei, as vistas que tes desde ali, zoas do Belelle, a zoa do polígono que é toda llana, pero tes ali igual uns 15, 20 kilómetros pa un lado, pa outro, que podes facer rutas a calquera idade.
Moi variadas. Pois esta ruta BTT Sendeiros de Fene, este domingo 15 de outubro, Víctor Pico, moitísimas grazas e que saia todo moi ben.
A vostedes.